Оголошений Путіним військовий стан на окупованих територіях України, затримані із дронами росіяни в Норвегії та скандальні заяви Берлусконі. Про ці та інші події ми поговорили із політологом, політичним консультантом Ігорем Рейтеровичем. Президент Росії під час засідання Радбезу, який він, раптово достатньо скликав, він оголосив, що в окупованих регіонах України вводиться військовий стан. Що це означає? Навіщо таке рішення правитель російський ухвалив? Пане Ігоре, давайте спробуємо зрозуміти, що це означає.
Позиція російського президента, вона тут зрозуміла. Всі на Росії вже давним-давно говорять про війну, про те, що ніякої спеціальної воєнної операції насправді немає. Якщо є вже мобілізація, хай вона і часткова, треба речі називати своїми іменами. Тому той крок, який вони зробили, це з одного боку крок спрямований на подальше, таке звикання росіян до того, що в них реально війна, а не якісь там дії, які відбуваються не на їхній території, і, в принципі, до них немає жодного якогось відношення, і що ці дії вони можуть бути перенесені в тому числі і в глиб російської території. Тобто
так,
тут є елемент такого,
Ігоре,
знаєте.
Чекайте, він же ж не вводить. Пам'ятаєте, кілька тижнів тому, здається, подейкували, що Путін може ввести у прикордонних російських областях, якихось Білгородський, наприклад, ввести оцей воєнний стан військовий. Але ні. Це
він вводить на тимчасово окупованих територіях. Ми чудово це розуміємо. Але дивіться, згідно того законодавства, яке вони собі там наприйняли, воно нікчемне, зрозуміло, і ми на нього особливо уваги не звертаємо. Але тим не менше, ці території вони також вважають територіями Російської Федерації. Тут важливий дуже момент в уявленні багатьох росіян. Ці території не є російськими, вони все одно залишаються територіями України. І тому це в його розумінні певний компроміс. Ми якби вводимо тут військовий стан, говоримо, що війна ледь же не прийшла на нашу територію, що є аргументом для проведення і, скоріш за все, продовження мобілізації. Тому що ми розуміємо, що ніяких вже 300 тисяч там не буде, їх буде більше. В принципі, цей процес продовжується, і регіони це гарматне м'ясо продовжують збирати. Тому вони роблять перший такий вкид про те, що в нас вже є військовий стан на нових територіях, на нових суб'єктах Російської Федерації. І мені здається, що це підготовка до того, що подібний стан він поступово буде поширюватися і на інші регіони Російської Федерації. Вони не могли це зробити відразу, розумієте? Це було б сприйнято, як обухом по голові. От ми, знаєте, ми дуже добре думаємо про росіян з точки зору їхньої інформаційної обізнаності. Вона насправді в них не така. Вони дуже дозовано отримують інформацію тільки з небагатьох джерел, того телевізора, де ті пропагандисти виступають. І, відповідно, їм дуже складно щось півставляти. І їх поступово починають до цього готувати. Зараз вони тиждень-два поговорять про те, що в нас військовий стан на цих територіях, а потім, коли він запровадить, скоріш за все, його на прикордонних, чи взагалі закриє кордони, тому що не буде вистачати вже людей на мобілізацію, вони це будуть аргументувати тим, що ми ж почали спочатку точково, але змушені це розширити на всю Російську Федерацію.
Ну, а з іншого боку, чи це не є черговим кроком у цьому бряцканні ядерною бомбою? Тому що і Путін, і його посіпаки, верхівка, вони ж весь час говорили про те, неодноразово, що от наша доктрина нашого захисту ядерна передбачає, що от якщо на нашій території хтось зазіхатиме, нібито з огляду цієї викривленої картини світу Кремля, приєднані території, за це можна кидатися ядерною бомбою.
А це другий аспект і друга причина, чому вони це прийняли. З одного боку, це дозволить і далі роздмухувати всю тему ядерної відплати, що це наші території, ми будемо відбиватися всіма силами там і засобами. Ну і мені здається, тут є ще момент, який пов'язаний з тим, що будь-які техногенні катастрофи, які тепер на цій території потенційно можуть статися, заява вчорашнього їхнього цього нового генерала, вона є дуже показовою. Вони почали вже звинувачувати Україну в можливому підриві там гідроелектростанції. електростанції і так далі. Але ж ми чудово знаємо, що коли вони починають це робити, вони самі подібні речі якісь готують. Тому, можливо, через цю призму це буде подано, що бачите, от ми запровадили військовий стан, він був обґрунтований, чому? Тому що там війна вже вийшла там з-під контролю, це вже реально не спеціальна якась там воєнна операція, а реальна там велика війна з підривами там цивільної інфраструктури і так далі, російської, вони ж на це будуть бити, і ми відповідь будемо там задіювати всі важливі механізми, методи і так далі. Але мені здається, що в першу чергу тут мова йде про створення ключового інформаційного приводу і підготовку населення Росії до того, що ці військові стани почнуть поступово поширюватися по іншим суб'єктам федерації і, можливо, знову там охоплять всю країну, щоб Путін в черговий раз міг вийти і сказати, що Міністерство оборони просить ще про одну хвилю мобілізації, і ми, відповідно, її починаємо. Угу.
Ну і оце оголошення, воно відбувається на тлі чергового масованого ракетного обстрілу. Отже, наша Київська міська держадміністрація повідомляє, що ті вибухи, які ми усі чули, це протиповітряна наша оборона збила кілька російських ракет. Подробиць поки що немає. Є у стрічках повідомлення про збиття ракет на Чернігівщині, Вінниччина під ракетним обстрілом. Ну, в новинах, я певна, мої колеги зберуть більш детальну інформацію трошки пізніше. Ми ж, пане Ігоре, я анонсувала і дуже хотіла про це поговорити, про ситуацію в різних європейських країнах. І хочу я почати з Норвегії. Тому що от що там відбувається? Вже пишуть ЗМІ, що щонайменше, ну годину тому було, щонайменше 6, а вже 7 громадян Росії за останні тижні там затримали, або вони запускали дрони, або фотографували якісь секретні об'єкти. Або вони тинялися з цими дронами та купою техніки біля якихось військових об'єктів, чи незрозуміло де і навіщо. Сьогодні через дрон закривали знов таки другий за величиною норвезький аеропорт у Бергені. Чому Норвегія обрана країною, де росіяни таку діяльність розгорнули? Це залякування? Чи в Норвегії там якісь речі відбуваються, які до нас якось, не доходять просто в медіаполі. Ви можете пояснити таку активність російських, ще їх диверсантами, певно, не можна називати, а такими шпигунами?
Ну, там ще цікаво було те, що з'явилася інформація зранку, що наче російська православна церква там скуповувала деякі об'єкти, і ці об'єкти, вони, за дивним збігом обставин, були в прямій видимості до військових баз або портів, які є в Норвегії. Дивіться, Норвегія не просто країна НАТО, це країна, яка була однією з засновниць НАТО. І зрозуміло, що там знаходяться дуже важливі бази. Мені здається, що це певний елемент такого, інформаційно-пропагандистського тиску, що Росія ж типу воює з НАТО в Україні, вони ж з Україною не воюють, і зрозуміло, вони будуть здійснювати якісь такі подібні дії в інших країнах, які є членами Альянсу, для того, щоб нагадувати населенню цих країн, що вони перебувають під можливим гіпотетичним якимось там ударом з боку Російської Федерації. Що от у нас протистояння, ви нам протистоїте в Україні, а ми, відповідно, будемо вам протистояти в тих країнах, які є членами Альянсу. Я б це в першу чергу через таку призму розглядав. Чому конкретно Норвегія? Можливо, через те, що просто там було багато сплячів цієї агентури, і вони вирішили таким чином трошки розкачати ситуацію. Чи спецслужби Норвегії більш активніше почали діяти і співставляти різні факти і різні там історії, які траплялися з російськими туристами або з людьми, які так чи інакше були афільовані з Російською Федерацією. Насправді, ми зараз таких повідомлень будемо бачити дуже багато. Вони будуть приходити з різних країн, які є членами НАТО, про активізацію цієї російської агентури. Чому? Тому що їм треба тримати відповідний пропагандистський фон, показувати, що ситуація загострюється. Можливо, далі в них є стандартний план розкрутити цю історію, а потім подати це таким чином, що ми це змушені робити, бо ви підтримуєте Україну. От відмовляєтеся від підтримки України, і тоді якась наша активність, шпигунська, розвідувальна чи якась інша в цих країнах, вона припиниться, і ми знову будемо жити так, як ми жили до 2014 року і до того часу, як ми вирішили на Україну напасти.
Пане Ігоре, а от чи не призведе подібна політика РФ до зворотнього ефекту, що Норвегія, інші скандинавські країни, вони якось активізуються? в допомозі Україні ще?
Ну, вона вже певною мірою до цього призводить, але Путін вважає, що якщо він буде продовжувати тиснути, рано чи пізно все одно буде якась точка неповернення саме для цих країн, і вони зупиняться. Розумієте, він дуже хибно просто трактує демократію. В його розумінні демократія – це дуже слабка форма правління, в якому сенсі? Що громадяни, обивателі, да, як вони в Росії кажуть, їм може в якийсь момент набриднути те, що робить їхній уряд в далекій Україні, допомагає там цій далекій Україні і так далі. Набриднути в якому плані? Ну, що ми на це витрачаємо якісь кошти, і плюс тут є от активність Російської Федерації, яка вже починає нам заважати, яка нас там починає напрягати і так далі. І ми якось почнемо впливати там на наш уряд і вимагати від нього, ну, від цієї підтримки там відмовитися. От у нього така логіка. Він вважає, що він все одно дотисне цю ситуацію, попри те, що зараз це відбувається дійсно в зворотньому плані. По-перше, ці країни посилюють свої засоби протистояння Росії, як в межах НАТО, так і в межах безпосередньо національної оборони, так і багато з них не те, що зменшують, а дійсно посилюють в тому числі і допомогу Україні. Що розуміє, що Україна зараз певною мірою їх десь прикриває. Але Путін на це не зважає, оскільки він діє виключно за своїм розумінням, за своїм якимось планом. Цей план не буде реалізований, але він не може про це знати, тому що в його оточенні ніхто проти цього не виступить. Оце проблема будь-яких авторитарних режимів, що там немає альтернативної точки зору, йому ніхто не скаже, що це не працює. Тому вони будуть тиснути до кінця, ну, в їхньому розумінні, сподіваючись, що рано чи пізно вони ситуацію все одно переламають на свою користь.
А йдемо далі по цікавих подіях європейських і, знов таки, пов'язаних певним чином з Кремлем. Так чи інакше. От напередодні в Німеччині звільнили голову Федеральної агенції з кібербезпеки. До цього на одному з телеканалів вийшли матеріали, де цього Арне Шембома звинуватили у зв'язку з росіянами, зокрема з якоюсь групою хакерів, близьких до РФ. І от звільнили, розпорядження вже очільниця тамтешнього МВС підписала, і пояснюють, що обвинувачення журналістів, вони підірвали необхідну громадську довіру. І з того, що я бачила взагалі в медіа, там розгорнулася, ну, така собі цікава битва журналістських думок. Тобто, одні журналісти пишуть, що от, ну, бачите, є ж доказ, а інші пишуть, що ви такі екзальтовані хлопці, от не зрозуміло, на яких звинуваченнях такого професійного чудового дядьку звинувачуєте, не зрозуміло в чому. А його навіть і звільнили, і це, ну, недобре для кібербезпеки. Така битва з огляду на активність країни-агресора і у кіберпросторі, як на мене, ну, важливо на неї подивитися.
Ні, це насправді дуже важливий момент і для внутрішньої німецької політики, тому що, дивіться, німці, за часів канцлерства Шольца, вони постійно підкреслюють і говорять про те, що в них немає ніякої там проросійської налаштованості, що в них немає ніяких зв'язків з Росією, крім тих бізнесових, які були раніше, а тут виявляється, що є сумніви в діяльності, це ж не єдиний приклад, є сумніви в діяльності і колишніх, і деяких діючих політиків стосовно їхньої співпраці з Російською Федерацією, оскільки ця співпраця часто не є чисто політичною, ну, от на рівні тому, на якому вони можуть її робити, а вона містить в собі якусь фінансову складову. Тобто, грубо кажучи, вони отримують якісь гроші і щось за ці гроші роблять. Чи якісь заяви, чи, як от в випадку з цією історією, там є сумніви, а чи не зливали якусь інформацію, чи не відкривали можливості для цих кібервторгнень і так далі. При цьому, дивіться, неважливо, чи є там достатній, чи є недостатній рівень, скажімо так, якихось там звинувачень, якщо з'являється сам факт, і взагалі про це починають говорити, і можуть починати розслідування. Я навіть не здивуюся, що за його за результатами можуть там виявити, що, ну, не доведені якісь там факти будуть, але сам сумнів в цьому плані він є важливим. Тобто щось таке відбулося, що змусило на це звернути увагу. І можливо, і це було би правильно, це б стало прецедентом взагалі для нинішньої німецької політики на всякий випадок перевірити діяльність багатьох інших служб, які так чи інакше в силу своєї роботи ну, комунікують, ну не комунікують, стикаються, наприклад, там з діями Російської Федерації, і подивитися, скільки там є симпатиків, наприклад, там того ж Путіна або російського режиму. Я думаю, що німці в деяких сферах були б дуже неприємно здивовані, оскільки Росія багато років цілеспрямовано вкладала величезні кошти прямо опосередковано формування певної лояльної бази середовища того ж німецького політикуму, і тепер вони просто споживають ці результати. От вскривають якісь там одні такі консерви, як то каже, да, можуть бути і багато інших випадків. Це не мова не йде про полювання на відьом, абсолютно, але є розуміння, що і деякі питання національної безпеки вони потребують якихось додаткових перевірок. Для європейських країн це ну набуває особливої актуальності, оскільки я ще раз підкреслю, Росія дуже давно там працювала, в неї ну були періоди дуже тісної такої дружби, але ж ми чудово розуміємо, що росіяни просто так не дружать, вони дружать з певною якоюсь метою. От, можливо, те, що вони там надружили раніше, вона зараз поступово починає відкриватися і вспливати. Але взагалі от посада цієї людини, вона вкрай важлива, бо війна в кіберпросторі на сьогоднішній день, вона ну, є дуже актуальною, дуже небезпечною, і в деякі моменти це набагато гірше, ніж війна там якимись дозволеними конвенційними заходами. Тому це треба розуміти.
Ну, тут ви вже згадували про те, що, ймовірно, буде розслідування. Я теж хотіла зауважити, що от зараз кажуть, от підірвали звинувачення журналістів цю громадську довіру, а хотілося б подивитися, МВС німецьке буде розслідувати це журналістське розслідування та його дані та діяльність пана Шенбума, і чи ну, ми взагалі, як ну, таке європейське суспільство, чи дізнаємося ми про його результати, що там коїться. А ми ж підемо по інших європейських державах, зокрема, далі в мене в планах Італія. Сільвіо Берлусконі. Раніше ж він похвалявся, що разом з Меркель він може бути успішним переговорником між Києвом та Кремлем. І от свіжа інформація, ну, знов таки, журналістські усілякі розслідування. La Presse, інформаційна агенція, оприлюднила аудіо. Була промова Берлусконі у вівторок перед членами його Форца Італія, членами парламенту. Таємно її записали. І Берлусконі в ній каже, відновив зв'язок з Путіним. Він один з п'яти справжніх друзів російського правителя. Ну, якось це збурило політичні інші сили. Соціал-демократи кажуть, що це легковажно не можна приймати, тому що в них новий уряд, і як будуватимуться стосунки з Кремлем, стосунки з Євросоюзом, з підтримкою України, на це треба зважати, там кажуть. І от ще просто, щоб відразу цю інформацію по Італії вивалити і на вас, і на слухачів, і хочу зауважити, там у статті була дуже важлива фраза, і чи не для цього можна запідозрити, вона була взагалі написана. Є занепокоєння, що Італія може більше не підтримувати Київ після того, як новий уряд на чолі з Мелоні вступить до влади. І от це, знаєте, це просування такої ідеї, ми можемо побоюватися, чи все ж таки це журналістське попередження?
Ну, певною мірою одне не виключає інше, тому що журналісти розкопали цю інформацію. Ну, що він робив такі заяви там в присутності деяких членів партії і так далі. Розказував, що там 20 пляшок горілки, які йому прислав Путін, він йому на відповідь прислав 20 пляшок там вина і так далі. Але при цьому ну Берлусконі треба тут віддати належне цьому хитрому лису. Сказав таку фразу, що ну я не можу говорити про якісь інші речі. Я вважаю, що там війна все одно була помилкою і так далі. Далі, але інше я коментувати не буду. Тобто він все ж таки якусь там червону лінію не переступив. Але зрозуміло, що таких повідомлень зараз буде з'являтися все більше і більше. Чому? Тому що ну, специфічна коаліція, специфічний уряд, там є люди, які, скажімо, ну, відверто проросійсько налаштовані і були неодноразово в Росії і підтримували режим Путіна і так далі. З іншого боку, там є люди, які хоч і представляють цю коаліцію, як і лідерка в тому числі, але не на рівні загальноєвропейської санкційної політики вони займають позицію Європейського Союзу. Тобто вони не будуть грати в якісь окремі ігри, принаймні, тут треба уточнити, в найближчі там кілька місяців, поки вони прийдуть до влади. Я думаю, що питання України, воно не буде ключовим для Італії, Але і на зменшення хоча б тієї підтримки, яку ми отримаємо на сьогоднішній день, я думаю, ну, мова іти, ну, принаймні, в найближчий час не буде. Оскільки тут питання не чисто властиво італійське, це питання загальної європейської політики, а консенсус, за великим рахунком, стосовно підтримки України зберігається, він ніколи не подівся. Але, ну, нам треба спостерігати, нам треба реагувати на якісь такі подібні заяви, можливо, активізувати діяльність там нашого дипломатичного представництва, посольства і так далі, для того, щоб постійно цю нову коаліцію тримати, ну, давайте так скажемо, в тонусі, да, щоб вони не забували, хто на кого напав, яка країна є агресором, і що Путін на цьому, в принципі, не зупиниться, якщо його не зупинити. Тому історія, вона поки не негативна там для України, але ми повинні дуже уважно тепер до Італії приглядатися, бо певні якісь моменти і заяви, я думаю, там будуть час від часу з'являтися, в тому числі заяви від представників вже новосформованої коаліції. Ці заяви можна буде кваліфікувати не як антиукраїнські, а як більшою мірою проросійські.
Зрозуміло, з Італією. Тепер подивимося не в бік Європи, а в бік Ізраїля. По-перше, напередодні видання «Хаарець» писало, що Ізраїль відмовився від розмови українського та тамтешнього міністрів оборони, хоча сам і ініціював цю телефонну розмову, але вона зірвалася за лічені години. Щоправда, журналісти пишуть, самі вони пишуть, що офіційно Ізраїль заявляв, що планів на ці перемовини не було. Олексій Резніков казав, що нічого він не знає про це, але от є заява посла України в Ізраїлі Євгена Корнійчука, каже, що дійсно пан Ганс несподівано скасував розмову з Резніковим без будь-яких пояснень на початку цього тижня. Можна якось припустити, що в нас відбувається між Україною та Ізраїлем наразі?
Ну, в нас відбувається такий складний процес взаємовідносин, який значною мірою пов'язаний з внутрішньою політикою Ізраїля. Там скоро будуть парламентські вибори. Значна частина політичних сил, ну, вони, знаєте, містять такі елементи проросійської, скажімо, риторики. Чому? Тому що вони орієнтуються на електорат колишніх вихідців з Радянського Союзу, в тому числі з Російської Федерації, і вони діють по принципу такому, знаєте, що не все так однозначно. І саме через це ми бачимо і чуємо такі заяви, от як нинішня заява міністра оборони про те, що Ізраїль не продавав і не передавав зброю Україні. Він там, правда, зазначив, що Ізраїль може допомогти системами, які дозволять нам реагувати на запуски ракети, можливо, навіть дронів. Це була б непогана, в принципі, допомога. Але на якийсь серйозний прорив до виборів конкретно і формування нової коаліції, прорив в контексті допомоги військово-технічної від Ізраїля, ну, нам не варто розраховувати. Тому що ця тема, вона не буде підніматися політиками, відповідно, Міністерство оборони ніяких кроків робити не буде. Гуманітарна допомога, ну, там, допомога в соціальних якихось питаннях, вона буде зберігатися, але про зброю ми на сьогоднішній день, в принципі, ну, можемо забути, цього в найближчий час точно не буде. Ну, як на мене, це достатньо дивна позиція Ізраїля. Чому? Тому що той же Іран, який постачає зброю з дрони Росії, да, він є ключовим противником Ізраїля в регіоні. І підважити десь, ну, Іран було б в інтересах Ізраїля, але вони так такі.
Пане Ігоре, я от наостанок, я розумію, що я трошки відбираю час у моїх колег новинарок, але не можу не спитати, саме от у зв'язці з Іраном була ж заява ще екс-прем'єра ізраїльського, зараз очільника опозиції Бен'ямін Нетаньяху, серед іншого каже, не треба постачати Україні зброю, і аргументував він це саме тим, що вона може потрапити до рук Ірану. Але, ну, вибачте, але якщо Росія надасть Ірану якісь технології військові, от, наприклад, подейкують, що авіапарк вона їм військовий може обновити замість цих дронів камікадзе та ракет, ну, в обмін, так? Що от тоді Тель-Авів скаже?
Да, це цікаве дуже питання, оскільки зараз багато говорять, що Росія може передати якраз документацію по ядерним випробуванням і саме цим розплатитися за дрони. Я підозрюю, що, скоріш за все, в кулуарах, відразу кажу, що це немає інформації цієї підтвердження, але, можливо, в кулуарах представники Росії гарантували Ізраїлю, що ніякий обмін там ядерними технологіями з Іраном відбуватися не буде. А вони будуть платити за ці дрони якимись там грошима і так далі. Ну, ізраїльські політики в силу специфіки внутрішньополітичної ситуації, зв'язків з Росією, до речі, багатьох інших речей, можливо, повірили поки що на ці заяви. Хоча, мені здається, вони кардинально будуть змінені, якщо Іран таки поставить Росії, наприклад, балістичні ракети. Це вже буде зовсім інша історія, і тут Ізраїлю прийдеться реагувати незалежно від того, які партії там на виборах переможуть, яка коаліція буде сформована. Це вже буде прямий виклик, тому що ці ракети почнуть випробувати фактично в Україні, і Ізраїль буде розуміти, що рано чи пізно вони можуть полетіти і в його бік, але вже безпосередньо з території Ірану.
Про актуальні події та заяви ми поговорили з політологом, політичним консультантом Ігорем Рейтеровичем. В ефірі Громадського радіо працювала Олена Новікова. Слухайте, думайте.